إكسبريسو.
مواصلين في برنامجكم حتى للتسعة متاع الصباح. بعد شوية أيمن متيمت في غدوة خير، وغدوة خير جوستومون اليوم أن بريامبول هي الروبريك أيمن متيمت غدوة خير، بيسكو معنا في المباشر مباشر من لندن التونسي كريم جيل سي او دو انستاديب. انستاديب اللي مازال كي وقعت البارح العالم الكل يحكي على سيت اكتواليتي، دونك وقعت مع بيونتك. بيونتك هي اللي تخدم على الفاكسان انتي كوفيد مع فايزر، العالم الكل يحكي عليها. دونك البارح بيونتك أعلنت أنه وقعت اتفاقية مع شركة إنستادي بور أن لابوراتوار دينوفاسيون في الذكاء الاصطناعي، باش يخدموا مع بعضهم على دي زيمونو ثيرابي جدد. دونك في قلب سيت أكتواليتي، ولكن المفاجأة وأنه إنستاديب هي ستارت أب تونسية مؤسسها كريم بكير معنا في المباشر. صباح الخير ومرحبا بك على موجات إكسبريس اف ام.
صباح الخير وسيم.
شكرا لك، مش أول مرة تدخل معنا كريم بجي في برنامج إكسبريسو على إكسبريس اف ام. شكرا لك بور سيت اكسكلوزيفيتي مونديال، معناتها لأنه يسفي اليوم صباح ولا البارح دايوغ تكتب إنستاديب تلقى وسائل الإعلام الكل تحكي باللغات الكل، معناتها الناس الكل تحكي على الاتفاقية هذه، لأنه العينين برشا على بايونتك وعلى اللي قاعدين يعملوا فيه. دونك قالوا شكون هذوما، منين طلعوا لنا، معناتها سي أن كونترا نتصور أنفي، مي هذا مش مهم. المهم سي إنستاديب كي سور لو كو. فسر لنا شنو هي الاتفاقيه بالضبط هذه اليوم، بلوس كاتفاقيه سي انا كور سي ان لابوراتوار مع بعضكم باش تعملوه؟
والله يعيشك، احنا فرحانين برشا. اون اون كولابوراسيون استراتيجيك مع بيونتك، اي لو بوت سي فريمون نعملو اون اسوسياسيون انتر دي تكنيك دانتيليجونس ارتيفيسيال دو بوينت اي تو معناها سو كي سو في دو ميو اون بيوتكنولوجي. دونك توقيت باهي خاطر comme on le voit, la biotech, c'est très important. C'est très important pour le monde dans le contexte du Covid, bien entendu, mais aussi pour l'avenir. Quand on voit les grandes causes de mortalité, on a des choses comme le cancer. C'est possible aujourd'hui de faire des choses avec le machine learning pour le cancer. Et c'est vers ce genre de traitement que nous allons travailler en partenariat avec BioNTech.
Voilà. Justement, un traitement, un vaccin peut-être, carrément un vaccin contre le cancer. Hajet Kimak.
Oui, absolument. L'idée générale de ce type de traitement, c'est que le cancer, en fait, c'est une mutation cellulaire et on veut essayer de faire apprendre au système immunitaire à reconnaître ces mutations et à les attaquer. Donc, c'est un sujet d'actualité. BioNTech est un leader mondial, en fait, en immunothérapie. Et nous avons, avec notre expertise machine learning et intelligence artificielle, des outils puissants pour faire des choses dans ce domaine. Maintenant, quand on voit une cellule, c'est vraiment, je me trouve comme un Lego très complexe. Il y a des dizaines de milliers de protéines différentes. Le nombre de protéines est énorme dans chaque cellule, mais avec différents types. Donc, dans ce Lego géant, il faut reconnaître des patterns. Et pour ça, l'intelligence artificielle, machine learning, Ahsen Haja, Moujouda, en termes de technologie. Donc, c'est ça l'objectif. Et nous sommes très honorés de travailler avec un leader mondial comme BioNTech.
وهما زادا نتصور يسون تري اونوري، خاطر انستاديب اللي ما يعرفش جوستومون كريم بكير في كلمه بتاتر، انا نجم نقول اليوم من اهم لي ستارت اب في الانتليجنس ارتيفيسيال. اليوم عملتوا اكبر لوفي دو فون هيستوريك، تاريخيه معناتها في تاريخ القاره الافريقيه في ميدان الذكاء الاصطناعي. اكبر لوفي دو فون صارت عملتها انستاديب، وبعض الارقام الاخرى ممكن خليك انت تقدمها لي كولابوراتور، عددهم وين موجودين اليوم وعشان قاعدين تخدموا.
Oui, absolument. Et ça dit, pour nous, c'est une success story tunisienne. Bdine avec deux ordinateurs et 5000 dinars, ma partenaire Zahra Slim et moi-même, où on a eu le soutien aussi d'une institution financière tunisienne, Afrique Invest. Et l'idée, c'est de montrer qu'on peut innover en deep tech en partant de Tunisie, en partant d'Afrique et du monde arabe. Aujourd'hui, nous avons 120 employés, 6 bureaux. Nous avons récemment ouvert des bureaux à Cape Town en Afrique du Sud et à Dubaï, Félimarat. Et on est très heureux du développement de la société. Mais Khassatan, vraiment, c'est une société, le socle de la société tunisien. Et nous vous offrons plein d'opportunités de stage aux jeunes tunisiens. Donc n'hésitez pas à nous contacter sur LinkedIn ou sur le site web. Le but, c'est vraiment de démontrer ce que le talent tunisien peut faire et de développer des nouvelles technologies. Le but, ce n'est pas de faire du low cost, c'est de faire de la vraie innovation deep tech là où ça compte.
نذكروا مرة أخرى ستارت اب تونسية بداوها زوز التوانسة، بداوها ب5000 دينار بزوز أرديناتورات. اليوم عندكم مكاتب 120 عبد يخدموا في لاغوس، في كيب تاون جنوب أفريقيا، في دبي، في لندن، في لندن، في باريس، وفي تونس بتبيع وين بدا كل شيء. وان بليس حالين دي زوبورتونيتي دو ستاج. بحذايا أيمن متيمت، تحية لطول المانجمنت نتاع دلوات. أيمن متيمت يحب يخرج، حب يمشي لستا ديبا
مرحبا بيه.
Ou encore une fois, Mara Okhra, Maneta, au-delà des félicitations, on dit Mahaj en Koloha Parcha, Maneta, je pense Instadib, c'est l'exemple typique. Raoul, l'innovation, Maneta, ça part déjà de l'esprit, l'innovation de l'esprit. Au Colomba, c'est vrai, le soutien financier, il est important, mais dès qu'on est innovant, dès qu'on a un Haj qui sort de l'ordinaire, on ne peut que réussir avec un peu de volonté. Ou Instadib, c'est l'exemple typique.
Ou Hatal Flous G, qui m'a dit, la preuve, Amal Akber levé de fonds, pour une start-up, الإفريقية. كريم بقير، نختم بسؤال بسيط في طرحه صعب في الإجابة عليه. What's next؟ عشان بتخدموا.
What's next؟ احنا توا on est vraiment très excité par tout ce qui est donc ce nouveau type d'immunothérapie. Vraiment l'opportunité في البيولوجية قوية ياسر، خاطر la biologie est complexe et les outils de machine learning en biologie c'est quelque chose de nouveau. Nous allons annoncer très prochainement de notre nouveau produit DeepChain, donc stay tuned qui m'est relou. Et vraiment on pense qu'il y a des très très belles opportunités. On attend vraiment les prochaines étapes.
يعطيك الصحة. موعدنا يكون في ساكسيس ستوري بيانتو. كريم بقير، خلنا نعرفوا أكثر، تعرفوا أكثر على الباركور نتاعكم جوستومون في انستاديب دوبوي لو طون اللي حبوا نسجلوها. لازم نلقاو فيك بدا جو كومبرون ملي عملنا آخر انترفيو في إكسبريسو اللي هي عندها عام وثلاثة شهور حسبتهم البارح. فوزافي دوبلي عدد لي كولابوراتور، وحليتوا في دبي، وحليتوا في كيب تاون، ويظل حليتوا في يظل أو موان هذوما زوز هكا دو ميموار. برافو كريم، برافو انستادي، برافو توت ليكيب، برافو توينس اللي بناو الستارت اب هذيا، والناس الكل اللي قاعدين مازالوا مواصلين في الساكسيس ستوري. نذكروا بايونتيك اللي تخدم على الفاكسان لو بلوس افونسي اليوم انتي كوفيد مع فايزر، تصحح اتفاقيه مع انستادي في ان لابوراتوار دو ريشيرش مع بعضكم. شرفتنا كريم بقير، برافو ليك، اوني تري فيير دو فو. يعطيك الصحه.
ميرسي بوكو ويا تري بيانتو ان شاء الله.
يعيشك، شكرا لك. توت سويت غدوه خير. مهتلك مستنس نخلط لك، قول يا ربي ان شاء الله غدوه خير، نتنفسوا معاك شويه غدوه خير، باش تعصف عليك شويه وقت باش نجموا ناخذوا الاجازه نتاعك.